kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadli doono sida ay wacyigelinta uga qayb qaadato nabadda ogana hortagto falalka burcad badeednimo marka laga hadlayo micnaha nabadda waxa ay ka turjumaysaa bulsho qayb badan leh oo ku nool deegaan ballaaran isla markaana uu ka jiro nidaam iyo kala dambeyn qof waliba ku haga halka uu munaasabka u leeyahay iyadoo wax walibana lagu saleynayo sharci ama xeer lagu heshiiyay oo ay bulshadaasi leedahay dalka Soomaaliya muddo ku siman 20 sano kama aysan jirin wax dowlad dhexe iyadoo ay ka jireen dagaal sokeeye balse waxa abuurmay deegaano iskood nabad u sameystay oo maamulo gaar ah dhistay si ay dadkooda nabad ugu noolaadaan muddadii ay jirtay dhibaatooyinka ka dhalatay dagaalada sokeeye waxa Soomaaliya ka dilacay dhibaatooyin xoog leh oo ay ka mid tahay burcad badeenimada taas oo noqotay musiibo caalami ah oo saameysay Soomaaliya iyo waliba adduunka intiisa kale teeriya markii ay sida aadka u soo shaabaxday ficilada aan kala go'aan lahayn ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku afduubanayaan gaadiid badeedka goosha xibaha Soomaaliya waxa sii kordhayay walwalka ay qabaan dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba oo ku aadan dhibaatada ka dhalan karta si socoshada ficiladan burcad badeednimo kooxaha burcad badeedada Soomaalida ayaa xibaha Soomaaliya ka abuurmay dabayaqadii sanadii 2001 waxaana teeriya markaas si xoog leh ku socday qafalashada maraakiibta ay u geysanayaan halka ayaga qudhooda ugaar si xoogan lagu hayay oo qaar badan oo ka mid ah la qabtay kuwa kale la dilay inta loogu ay waxa xabsiyada caalamka ku jira ku dhawaad 670 maxabuus oo ku eedeysan inay gacmaha kula jireen hawlaha burcad badeednimo waxaana maxabiistaasi ay ku kala xiran yihiin xabsiyo ku yaala 17 wadan oo ay ugu horeeyso Soomaaliya, Kenya, Seychelles, India, Mareykanka, Malaysia, Yemen, Madagascar, Netherlands, Oman, France, South Korea waxaana sidoo kale la dilay ku dhawaad 296 halka tiro intaasii ka badana ay dhaawacyo ka soo gaareen hawlgalladaasi burcad badeenimo ayadoo dhanka kalena xilligan la joogo ay kooxaha burcad badeedda ay gacantooda ku jirto 36 markab iyo waliba 579 shaqaalihii maraakiibtaasi saarnaa sidaanu ka soo xignay hay'adda lagu magacaabo Counter Piracy Updates hay'adan ayaa tilmaantay in falalka burcad badeednimo daraadeed uu adduunka sanadkiiba qasaaro bilyan dollar ayna jiraan gaadiid badeed badan oo ka wareegta xibaha ku dhowdhow Soomaaliya si ay uga badbaadaan burcad badeednimada waxaana si loo baajiyo ficilada ay kooxaha burcad badeedda ku afduubanayaan gaadiid badeedka guusha xibaha Soomaaliya ay qaramada midoobay meel marisay qaraar ku aadan in ciidamada caalamiga ah la keeno biyaha Soomaaliya waxaana arintaasi markiiba ku dhaqaaqay wadamo badan oo caalamka ah oo u soo diray biyo badeedka Soomaaliya maraakiib dagaal oo u gurmata gaadiidka ay weeraraan burcad badeedda Soomaalida Admiral Juan Ragragos waxa uu yahay taliyaha ciidamada midowga Yurub ee ilaalada ka ah xibaha Soomaaliya haynooga warramo hawsha ay ka qabtaan xibaha Soomaaliya iyo qorshahooda ku aadan burcad badeedda Soomaalida
European Union and the world community as a whole are to deal with the problem of piracy. We don't assume that we can
midowga reer Yurub iyo dhammaan bulshada caalamkuba waxay si wada jir ah ula halgamayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka burcad badeedda. Ma sheegi karo in aanu dhamayn karno dhibaatada ka jirta badda Soomaaliya ee burcad badeednimo sababtoo ah halka dhibta ugu darin ay ka jirto waa dhulkii oo ay dagaal ka jiraan laakiin haatan waxaanu qabanayno waxa ay tahay in aanu ka hor istaagno burcad badeedda dhibaatooyinka ay geysanayaan
that's why we are prioritized the escorting of the World Food Program ships which are there helping sustain more than 3 million
sidaasi daraadeed hawlgalka iyagu waxa uu ahmiyadda ugu weyn siinaya ilaalinta maraakiibta gargaarka u sida Soomaaliya oo quudinaya 3 milyan oo qof iyo maraakiibta qalabka iyo gargaarka u sida ciidamada AMISOM ee hawlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya wixii intaas ka soo harana qorsheheenu waa inaannu aragnaa badaha Soomaaliya oo nabad looga helo burcad badeedda
dhalinta Soomaaliyeed ee ku dhaqaaqaya falalka burcad badeednimo waxay ku dhawdo og yihiin dhibaatada iyo saameynta ka dhalan karta markab ama doon xamuula oo badweynta dhex socota in weerar lagu qaado isla markaasuna dusheeda la fuulo balse waxa ay ku andacoonayaan in ficiladan ay ku qasabtay arrimo isbiirsaday oo ay dhanka nolosha iyo nabadda ugu weyn tahay Cabdirashiid Muqtar oo ah nin ka mid ah jiray burcadbadeeda ayaa ka sheekeynaya waxyaabaha ay burcadbadeeda isku dhirageliyaan marka ay u istaagaan in ay fal burcadbadnimo sameeyaan oo ay weerarayaan gaadiid badweynta dhexmaraya.
Ma baqaye wuxuu rabaa inuu baalka qabto haduu ku dhimanayo xataa waxa kala jaalayn oo iyagu diig dhiraya ka soo dhacay xataa maganaysa madax ku diirin ayaa jira tabaalka hebel uu adigu saasamee hebel uu adigu saasamee hebel uu adigu markuu war fuul adigu ku xigso waxaasay isku dhigiriya aniga wax baqdinay uma jirin.
Xilliyadii hore dadka Soomaalida waxay u arkayeen falalka burcadbadeenimo ay sameynayaan dhalinta Soomaaliyeed mid muhiim ah oo lagu ilaalinayo biyaha Soomaaliya oo ay jiraan shirkad iyo wadamo si sharci darro ah uga kaluumeysta badda Soomaaliya isla markaasina ku daadiya haraadiga wasaqda nuclearka. Laakiin fikirkaasi hadda meesha waa uu ka baxay oo dadka Soomaaliyeed markii ay arkeen in howlaha burcadbadeenimo ay isku bedeleen arrimo ganacsi isla markaasina meelo ka baxsan biyaha Soomaaliya ay kooxaha burcadbadeeda ka soo afduubanayaan gaadiid badeedka iyadoo gudaha Soomaaliyana ay burcadbadeedu sababeen in maciishada raashinka iyo waliba ganacsigu cirka isku shareeray nabad darina ay keeneen sida uu cadeeyay agaasimaha hay'adda la dagaalanka burcadbadeeda Soomaaliya Master Cabdirasaaq Maxamed Duceysane.
Waxa kan say ku abuurmeen maanta qof waliba ogyahay sababaha ka mid ahaa illegal mxaha fishing ka dhacay Soomaaliya laga kulumaysan jiray laakiin ilaa waaga waxaa laga yaabaa ay burcadbadeedu ku wajahlaayeen dadka kalluumaysatada oo sharci darro u kalluumaysanaya in xoogaaba ay helayeen taageero dadka qaarkiisa laakiin markay wixii u beddeleen inay doontaan commercial vessels ay ka soo qabsadaan India oo waliba badihii Soomaaliya ka baxsan waxa weeye wax maaragtay caalamka oo dhan kaga giriirsabay noqotay dhibaatadeeda iyo saameynta ay ku yeelatay adduunka iyo haddii noqon lahayd xagga maciishada iyo cirka u kacday waayo markabka maanta Soomaaliya soo aadaya insurance-kiiba cirka loogu qaadaya tiradiiba cirka loogu qaadaya waayo wuxuu ka baqayaa in meel dhexe laga helo.
Inta badan dadka Soomaalida waxa ay qabaan oo ay aaminsan yihiin in lacagta madax furashada ee laga qaato duumaha iyo maraakiibta la afduubta ay tahay mid xaaraan ah oo deegaankii la keeno uu noqdo mid sicir barar uu ka dhaco nabadarina ay ka bilaabato iyadoo fikirkaas laftiisa ay qabaan qolyaha burcadbadeeda ee qafaasha maraakiibta isla markaasina qaata lacagta madax furashada iyagoo tilmaamay in lacagtaasi ay si foolxun nafsadooda ugu qarash gareeyaan sida uu ku waramayo Cabdirashiid Muqtar oo hore uga mid ahaan jiray kooxaha burcadbadeeda Soomaalida.
Aniga 10,000 adiga 30,000 meelaha waa iskaga raaxaystay dee wuxuu awalbaysanba wax fiicanba ahayn wuxuu haddaysan fiicnaynna waxaas oo kale lagu muujisiya.
Dhanka kale gudaha Soomaaliya waxaa ka socda dadaallo ballaaran oo dhalinta looga wacyigelinayo samaynta falalkaasi iyadoo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo horay uga mid ahaan jiray burcadbadeeda Soomaalida oo hadda isaga baxay howlahaasi isla markaasina ka qayb qaata baraarujinta dhalinta kale ee Soomaaliyeed si aysan falalkaasi qayb uga noqon maadaama ay iyagu waayo arag u yihiin og yihiinna dhibaatada iyo khasaaraha soo gaara burcadbadeeda iyadoo dhanka kale ay jirto nacayb iyo caro sii siyaadaysa oo bulshada Soomaaliyeed u qaba falalka burcadbadeenimo iyo dhalinta sameynaysa waxaana taasi ay keentay in si gaar ah ay bulshada u fuuqdo qofkii loo arko inuu burcadbadeed yahay ama hawlahaasi burcadbadeenimo uu ku lug leeyahay. Qaar badan oo ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida waxay qabaan fikir ahaan in dadka ficiladan ku dhaqaaqay ee burcadbadeeda noqda ay yihiin dad markoodii hore reer miyi ahaa aanan lahayn aqoon diimeed iyo mid maadi ah isla markaasina aanan garanayn in xilfada ay ku shaqeystaan sidaa daraadeedna ay door bideen in si falxun ay ku helaan daqli ay noloshooda ku masruufaan sida ay qabto wasiirada wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Marwo Caashe Geela Diirye.
Burcadbadeeda dadkan lagu magacaabay waxay u badnaayeen markii ugu horeysay laba qaybood dadkii miyiga ka yimid waaga hore oo aan xirfad lahayn oo magaalada soo dalay oo burcadda noqday burcadda isku bedelay ayaa waxay ka nigeen qaybti ugu weyn dadkii ciidamada markii hore ahaa oo iyaguna laftirkooda ahaa dadkii miyiga ka yimid ayaga laftirkooda waxay ka yimid qayb weyn marka waxa weeyaan burcaddii dadkii shirkadaha lahaa oo shirkadahoodii burbureen iyaguna waxay ka yimid qayb.
Marwo Caashe Geela ayaa tilmaamtay in dhaqaale yar oo shaqsi jeebkiisa galaya ay u baabeen dad badan oo Soomaaliyeed ayadoo tilmaamtay in burcadbadeeda ay dhibaato iyo nabad xumo weyn ku soo kordhiyeen Soomaaliya iyadoo hooyooyinka iyo waalidiinta Soomaaliyeed ku dhiirigelisay in ubadkooda ay ka wacyigeliyaan ku fikirka ficilada noocaas oo kale ta
dhibaatooyin aan la qiyaasi karin bay soo kordhiyeen waxaan rabaa inaan dhibaatooyinkaas wax yar ka taabto. Waxaa ka mid ah marka ugu horeysa ayagoo faraha ka baxay waxay bilaabeen balwadaan caadi ahayn oo nooc walba isugu jirta. Waxa ay daaqada ka saareen dhammaan dhalinyaradii kale oo iskuulada dhigan jirtay gabdho iyo wiilal noocay rabaan ba ahaadaan. Dadii ay joogeen dadkii masaakiinta ah oo deganaa oo ka ganacsan jiray oo shaaha karsan jiray oo noloshoodii dhaqaalahoodu ku tiirsanaa. Waxa ay soo kordhiyeen dhaqan xumo ah in gabdho la soo kiraysto oo waddamo kale laga soo kiraysto oo la keeno, kuwaas oo la kiraysto isbuuc laba isbuuc bil, taasuna waxay keentay dhibaato ugu weyn oo iyaguna nagu soo kordhiyeen. Daroogadii awal baan caadi ahayn waddankana farakul ku haysay ayay waxay sii bareen oo ku sii tallaaleen dad fara badan oo aan hore u aqoonin. Waxa ay burburiyeen qoysas fara badan oo markii horeeto isqaday.
Kooxahan burcad badeedda Soomaalida ayaa waxay xarumo ku leeyihiin deegaano badan oo Soomaaliya ah, haba ugu badnaato deegaanada Puntland, waxaana xarumahaasi ka mid ah degmada Eyl oo qiyaastii 250 kiiloomitir u jirta magaalada xarunta u ah maamulka Puntland ee Garoowe, iyo deegaanada Garacad, Hoobyo iyo Xaradheere. Waxaana deegaanadaasi had iyo goor ka dhaca dhibaato ay dhexdooda isu geystaan burcad badeedda, iyadoo ay jiraan dad badan oo shacab ah oo ku dhintay xabado ay rideen kooxaha burcad badeedda. Waxaana dhanka kale jira ciidamo gaar ah oo ay maamulka Puntland u sameeyeen inay ka hortagaan kooxaha burcad badeedda si markaasi deegaanada Puntland ay uga nabadgalaan burcad badeedda, maadaama dhibaatooyin xoog leh oo dhanka amaandarida ay ku soo kordhiyeen. Si la mid ah, waxaa dadaal dhanka ka hortagida kooxaha burcad badeedda wada dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya, iyadoo tilmaantay inay dhistay ciidamo u gaar ah la dagaalanka burcad badeedda Soomaalida, kuwaas oo haatan lagu wado qalabaynta iyo weliba u dhameystirka agabka ay u baahan yihiin. Waxaana ay ciidamada ay haatan sameynayso dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ay isugu jiraan ciidamo horey uga mid ahaan jiray ciidankii badda ee dowladihii hore iyo kuwo hor leh oo haatan la tababarayo, kuwaasoo dhammaantood diyaar u ah howlahaasi loo xilsaartay, sida uu inoo sheegayo taliye xigeenka ciidanka badda ee dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya.
Ciidanka hadda aan doonayna inay howlgalaan waa saddex qaybood weeye. Qayb hadda ayay taadara ku jiraan oo waxa usoo saan, qaarna waa ciidankii hore oo Soomaaliyeed oo ama ciidanka badda ahaan jiray ama koodkari ilaa loo tababaray, ciidana waa ciidan cusub hadaan sameynayno. Intaas oo dhan waxay ka mid yihiin ciidamada loo diyaarinayo in ay galaan muxuu ahaa hawsha iyada. Waxaa kale oo jira muxuu ahaa qalabkii oo hadda aanu mariyaan iyada la heshimay oo ay keenayaan oo la sugayo inta maatay dowladdu kaga dhiganayso xukuumadda cusub. Marka waxaa hadda lagu maqan yahay siyaasiyiinta baa jirta, wardoonkii baa jira, ciidanka wardoonka ah jiray oo waayo ujeedadu waxa weeye marka u horeysa in la dagaalanka burcadeed uusan badda kaliya noqon ee uu noqdo badda iyo beriga labada, taas waxay keenaysaa marka in loo diyaargareeyo ciidankii badda joogay iyo ciidankii gudaha jowlka joogay, ama haadan ciidan wardoon ama booliis haadan ama kuligood.
Wasiirka wasaaradda haweenka ee Puntland Caashe Geele ayaa waxa ay tilmaamtay sidoo kale marka laga soo tago falalka burcad badeednimo ee ka dhaca gudaha badda ay dhanka kale dagaalo iyo xasarado ka abuurmay dhanka biriga oo ka dhacay deegaanadii nabadda ahaa ee sabab u tahay lacagaha faraha badan ay dhalinta burcad badeedda madax furoosh ahaanta u helaan. Waxayna adduunka u sheegtay inay ayagu yihiin dadka dhiirrigelinaya ama dhiirigelinta u sameynaya burcad badeedda doonaya inay sii kobcaan oo ay sii wadaan howlaha burcad badeednimo, iyadoo sabab uga dhigtay in dhibaatada ka sii daraysa haatan ee ka jirta dalka Soomaaliya ay sii murjisay arrimaha burcad badeednimo. Waxaana sidoo kale ay xustay inay jiraan dhaqaale badan oo dhalintaas ay helaan inay ku iibsadaan hub iyo weliba waxyaabo kaleeto ay ammaanka ku qalqalgeliyaan.
Waxay ku gateen dhaqaale fara badan oo ay heleen oo international community ay ugu talagaleen inay siiyaan. Maxaa yeelay qofka ransom marka la siiyo micnaheedu waxa weeye waa sii kobcisay. Waxa weeye ransomkaas la siiyo wuxuuna gaarsiiyey inay hub badan gataan, inay dhaqaale badan muxuu ahaayey oo ay kasbadeen ay waddankii ku fasahaadiyeen.
Dhanka kale, qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa intooda badan tilmaameen in burcad badeednimadu tahay wax fool xun, isla markaasina ay walaalahooda howlahaasi ku jira u sheegayaan inay ka waantoobaan oo ay ilaashadaan mustaqbalkooda, ayagoo farta ku guda sida loo soo afjari karayo arrimaha burcad badeednimo, isla markaasina sheegay inay muhiim tahay in la helo wacyigelin loo sameeyo dhalinta, isla markaasina la sameeyo howlo ay dhalintaasi ku mashquulaan oo iga maarmaan ficiladaasi foosh xun, ayagoo maamay haddii intaasi la helo inay falalka burcad badeednimo ay dhammaan lahaayeen, taasina ay nabaddu Janis Ballaaran ku heli lahayd, sida uu fikrigiisa ku soo gudbinayo Cabdifataax Ismaaciil Aadan oo ah arday Soomaaliyeed.
Taas haddii la fiiriyo keliya, waxaan oran karaa dowlad Soomaaliyeed oo la helo kaliya umba lagu guuleysan karaa aniga aragtideyda maxaa waxa hadii yani dawlad ay jirto oo tusaale ahaan dhalinta tusaale ahaan loo sheego maxaa la dhahaa ama loo sameeyo shaqo iyo waxa maaragta noloshooda ay kula soo baxaan tusaale ahaan maraakiibta shisheeyana dee lala hadlo yacni ayagana maaragta ay yacni sharci loo sameeyo ah inaysan maaragta kusoo xadgudbin kalluumaysatada ama dadka maaragta hantidooda aysan dhicin taas unbay ku imaan karaa waan oran karaa anugu
haddaba waalidiinta soomaaliyeed ayaa badankood qaba fikradda in kooxaha burcadbadeedu yihiin dad aysan u kala soconayn maraakiibta u wada gargaarka ummadda soomaaliyeed ee dhibaateysan iyo kuwa kaleeto islamarkaasina dhibaateeya doomaha u raran dadka masaakiinta ee ku nool gudaha Soomaaliya sida uu qirayo Aabe Zakariya Haaji Cabdi oo sheegay in burcadbadeedu tahay koox qowleysata aysan jirin haba yaraatee wax faa'iido oo ay soo kordhinayaan isagoo soo xigtay kitaabka Qur'aanka oo uu sheegay in qofka burcadbadeeda uu la mid yahay qofka wadada taagan ee qaadicil dariiqa ah sidaa daraadeedna waxa uu Zakariya tilmaamay in loo baahan yahay in dadkaasi wax laga qabto oo aanan isha laga daawan dhibaato intaasi ka badanna ay u soo jiidayaan ummada Soomaaliyeed ee tan caalamkaba
burcadbadeedku dhibaatooyin badan ayay dabcan keenaan oo ay ka mid yihiin in ay qafashaan inta badan xoolo u raran dad shacab oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo aan ku lug lahayn dhibaatooyinka marka burcadbadeedku in badan dhib badan waxay ku hayaan dadka shacabka ee aan waxba galabsan ee ma aysan mana kala yaqaanaan inta badan dadka ka kaluumeysta oo sida sharci darrada oo kaluumeysta xeebaha iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee ayagu ganacsiga ay u dhaxmaraan xeebaha Soomaaliya
si loo baajiyo ficillo badan oo bulshada Soomaaliyeed iyo tan caalamka ba dhibaato gaarsiya nabada kiirga shaqaar kamid ah dhulka Soomaaliyana wax u dhimaa oo lamid ah falalka burcadbadeednimo waxay dad badan oo ugu horeeyo agaasima duceysane ay aaminsan yihiin in lagu dadaalo sidii dalka Soomaaliya nabad looga dhalin lahaa iyadoo sidoo kale la sameynayo barnaamijyo badan oo dhalinta wax loogu qabanayo wacyigelin la loogu sameynayo si ay meesha uga baxdo ficilada xunxun ee lidiga ku ah nabada ay dhalinta ku fakaraan marka ay nabad iyo nololba waayaan
dhibaatada ugu horeysa inay tahay dawlad la'aanta number 1 horta dawlad sidii lagu soo dabaal laha la helo nimanka kan kaluumaysatada nimanka dhalinyada oo qaarkood markii hore kaluumaysata ahaayeen in mihnadoodii loo celiyo oo ay helaan wax la yiraahdo maxaa alternative livelihood programs loo sameeyo oo qofkii kaluumaysi raba kaluumaysiyo si doomiyihiisi wuxuu u baahnaa agabkii la siiyo haddii iskuulad ay noqon lahayd haddii shaqo abuur yacni waxaan laga hadlin ma jirto arinta iyadana waxaan rajaynayaa in si dhaqso ah loogu hawlgalo
agaasima duceysana ayaa tilmaamay in muhiimadda koowaad ay tahay in la sameeyo wacyigelin isaga oo sheega in dhalintu ay wax weyn ka bedelayso haddii loo sameeyo wacyigelin joogta ah iyo talasiin ku aadan falalka ay ku kacayaan waxa ka iman kara isagoo tusaale u soo qaatay inay jiraan dhalinyaro fara badan oo arintaasi laga wacyigeliyay haatan faraha kala baxay hawlahaasi burcadbadeednimo iyagana kala shaqeeya oo kala qayb qaata arrimaha wacyigelinta sida daraadeedna waxa uu agaasima duceysan oo khabiir ku ah dhanka la dagaalanka burcadbadeeda oo ahmiyad kubatsiin ayaa in dhalinta loo sameeyo wacyigelin buuxda taasina ay keenayso inay ka waantoobaan hawlaha ay faraha kula jiraan ee nabada wax u dhimaya isla markaasina ay nabada ka qayb qaataan sidii ay u sii horumari lahayd duceysana waxa uu beesha caalamka u jeediyay inaysan ku mashquulin sidii ay u kordhin lahaayeen maraakiibta dagaal ee jooga xeebaha Soomaaliya ee loogu magacdaray la dagaalanka burcadbadeeda ee waxa uu ugu baaqay caalamka inay xoogga saaraan in jaanis la siiyo arrimaha wacyigelinta oo uu tilmaamay in 90% ay ka weyn tahay kana wanaagsan tahay in biyaha Soomaaliya loo soo diro maraakiib dagaal iyo ciidamo shisheeye
nimanka dhalinyarada ah haddana waxay ka qayb qaataan barnaamijyada dadka laga wacyigelinayo burcadbadeeda waayo iyaga dib soo arkay iyaga haya waxay ka sheekeeyaan runtiina hadda waa la shaqeeyaan qaarkood
marka la isku soo xorsho su'aali kama taagna in hadii dhalinta loo sameeyo wacyigelin ballaaran oo joogta iyo wax ka mashquuliya duruufaha adag ee dalka ka jira inay garab siin lahaayeen nabada isla markaasina ay faraha kala bixi lahaayeen dhibaatooyin badan oo dib u dhigay dadaalada horumarinta dhanka nabada isla markaasina ay yaraan lahayd ficilada dhibaatooyinka caalamiga keena oo ka mid tahay burcadbadeed oo haatan dhibaato xoog la ku haya gudaha waddanka Soomaaliya beesha caalamkaba waad ka mahadsantihiin la socodka iyo dhageysigiina barnaamijkan aan uga hadlaynay sida ay wacyigelinta uga qayb qaadato nabadda ogana hortagto falalka burcad badeednimo waxaana barnaamijkan halkan idin kala socodsiinayay anigoo ah Cabdiqadir Nuur Maxamed oo jooga magaalada Baladxaawo.